Gerbėjai Jėzui Kristui, gerbėmi Marijos radijo klausytojai, šiandien aktualijoje laidoje turime viešnę. Tai daktarė Julita Varanauskienė, SEB šeimos finansų ekspertė. Ačiū, kad atvykote. Ir iš tiesų, jūsų vizitas Marijos radijoje ir nėra atsitiktinis. Lietuvos visuomenė visai neseniai išgyveno tikrai didžiulį, sakykime, tam tikrą naujo gyvenimo pulso atradimą. Buvo pasikeitimas ir tas pasikeitimas yra liečiantis finansus, ekonomiką. Nes keitėsi piniginiai vienetai. Nebeturime litų, jie tapo istorija, turime dabar eurus. Ir daugeliui žmonių kyla daug klausimų, kaip tie litai, kaip tie eurai, koks jų santykis, kaip jie, kiek ilgai, kodėl ir taip toliau. Ir ačiū, kad sutikote šiandien pabuvoti Marijos radio eteryje ir atsakyti klausytojų klausimus, taip pat ir pranešti tą žinią, kurią jūs atnešėte mums, o būtent tai, kad yra daryti tyrimai ne vieną kartą ir galbūt žmonės stokoja žinių. Taigi, kaip jūs pati asmeniškai priėmėte tą žinią, jog nebėra litų, yra eurai?
Na, iš tikrųjų, ta žinia tai nebuvo kažkoks griaustinis iš giedro dangaus ar žaibas vidury vasaros. Mes tą žinojome, mes visi tam ruošiamės ir jeigu atsimenat, tai 2007 metais mes jau kaip ir buvome pasiruošę ir labai norėjome turėti eurą, bet dėja nepasisekė. Ir štai praėjus tikrai nemažam metų skaičiui, jau pernai metų viduryje buvo aišku, kad Lietuvai bus leista įsivesti tą eurą. Ir nuomonė žmonių arba lūkesčiai buvo tikrai ne vienareikšmiai. Sakykime, nemažiau kaip pusė žmonių baiminosi ir galvojo, ką mums tas euras. Buvo tų baimų įvairiausių, viena didžiausių baimių buvo, kad viskas pabrangs. Toliau kiti gailėjo lito, sakė, kad mes nebebūsim savarankiška šalis, nebeturėsim savo valiutos ir nebegalėsim daryti ir tvarkytis su savo šalies pinigais taip, kaip norim. Bet iš tikrųjų reikia pripažinti, kad buvo tikrai nemažai informacijos ir Lietuvos bankas, ir žiniasklaidos priemonės, ir komerciniai bankai. Tiesiog suprasdami, kad nemaža dalis tų baimių yra dėl informacijos trūkumo. Ir statistikos departamentas, jisai kiekvieną mėnesį atlieka tokį vartotojų nuomonių tyrimą. Ir ten yra bent 12 klausimų, iš kurių išvedamas tam tikras vidurkis ir jis vadinamas vartotojų pasitikėjimo rodikliu. Tai reiškia, kad kiek žmonės yra ramus arba yra teigiamai nusiteikę dėl ateities. Tai tarkim nuo praeitų metų pavasario, iki rudens va, tas pasitikėjimo rodiklis jisai tik blogėjo. Bet kažkaip dėl to nesigazdinome ir nesibaiminome, todėl kad praktiškai visose šalyse, arba bent jau paskutinėse šalyse, kurios įsivedinėjo eurą, tai Latvijoje, Estijoje, buvo stebima lygiai tas pats. Tai yra, kad na, žmonės buvo taip kaip šiek tiek pasimetę, jiem kaip buvo ir neaišku dėl ateities. Bet nuo rudens, nuo kokio taip rugsėjo, spalio mėnesio, nustojo, liovėsi blogėti tas rodiklis, tai na, galima sakyti, kad žmonės kaip ir suprato, prisitaikė ir iš tikrųjų galbūt jiem paaiškėjo ir išsisklaidė kai kurie tokie baubai arba baimės, nu, kurios galėjo turėti įtakos jų kažkokiem tai pesimistiniam vertinimam. Bet, tarkim, mes susitvarkėme su savo ten baimėmis ar kažkokiais tai nerimais. Bet iš tikrųjų dar liko labai svarbių užduočių, tai yra išmokti gyventi su ta nauja valiuta. Nes iš tikrųjų priprasti prie naujos valiutos tai nėra tik tai išmokti, kaip atrodo euro banknotai, euro monetos, arba ten mokėti atpažinti, kuris yra tikras ir netikras, bet netgi pradėti tvarkyti savo pinigus nebe litais, o eurais. Ir įvairiose šalyse yra tikrai atlikta nemažai tyrimų, kurie skirti ištirti, o kaip veikia žmonių elgesį tai, kad pasikeitė valiuta. Nesvarbu, kad kursas fiksuotas, jisai jau buvo žinomas, valiuta, sakykime, tikrai yra stabilesnė negu litas, bet vis tiek, kaip keičiasi tie kasdieniai sprendimai, ar jie kažkokių tai klaidų nedaro ir panašiai ir panašiai. Ir per tą laiką, kaip žinia, eurai jau tokie kaip pinigai, kaip popieriniai ir metaliniai pinigai jau Europoje cirkuliuoja jau daugiau negu 10 metų ir tikrai jau galim pasimokyti iš kitų šalių patirčių. Tai kokie buvo išskirti arba kokios buvo išskirtos problemos arba tokie pavojai, jeigu taip galima pasakyti, Tai viena vertus tai buvo ta vadinama euro iliuzija. Kodėl jinai pavadinta euro iliuzija? Todėl, kad naudodami naują iki šiol nepažįstamą valiutą, žmonės kartais linkia apsigauti ir padaryti tai, ko galbūt ilgai ir gerai pagalvoja, jie nebūtų padarę. Ir daugelyje šalių eurai yra stambesnė valiuta, negu buvusi iki tol. Na, sakykime, vienoje šalyje 200 tos valiutos piniginių vienetų patapo eurų, vieno eurų, kitoje šalyje 40. Tik tai yra 200 iki šiol, tai yra Airija ir Latvija, mūsų kaimynai, kur na, valiuta pasmulkėjo. Tai kaip sustambėja valiuta, tai ką reiškia? Reiškia, kad mes parduotuvėje pamatome skaičius 3 kartus mažesnius, negu įprastai buvome linkę matyti. Tarkim, ten, kur buvo 10, dabar matom 3. Ir tiesiog, na čia nereikia toli ieškoti pavyzdžių, žmogus nėra skaičiavimo mašinėlė ar kalkuliatorius. Įpratimas vis dėlto turi savo tokius gilias šaknis ir tarkim, jeigu mes išmokstame, kad lietuvių kalba netaisyklinga sakyti gaunasi, reikia sakyti išėjo, bet nors tai ir žinome ir tikrai dar kurį kartą klystame ir patys save pagaunam už liežuvio, tai su pinigais iš tikrųjų tas pats. Ir tiesiog atėjus į parduotuvę ir pamačius, kad tai yra 3, mums užtrunka, kol suprantam, kad 3 eurai, o ne 3 litai. Ir va ta iliuzija, jinai kokią grėsmę arba kokį pavojų kelia, kad žmonės greičiau išleis pinigus. Išleis pinigus tiems dalykams, kuriaus galbūt jie nebūtų išleidę, jeigu ten būtų ne 3, o 10 parašyta. Ir vat, kad tokias iliuzijas padėti žmonėm kaip įveikti lengviau ir greičiau, yra ieškoma būdų, analizuojamos priežastys, kodėl žmonėm taip atrodo, ką reikėtų daryti, kad taip netrodytų ir kaip vieną iš tų ieškojimų rezultatų jau galima pasakyti tą, ką mes jau pusę, bent jau mažiausiai pusę metų gyvenome ir dar pusę metų gyvensime, tai kad kainos skelbiamos 2 valiutomis. Kad žmogus iš karto atėjęs į parduotuvę, jisai matytų 2 kainas, tai yra litais ir kaina eurais. Ir jeigu iki euro įvedimo ta kaina eurais buvo skirta, manyčiau, ne tik kontroliai, kad nepabrangintų čia dabar visko, bet ir tam, kad žmonės šiek tiek jau pradėtų pratintis prie naujų kainų. Ir tarkim, tikrai ne vienas klausytojas tikriausiai prisimins, kad kai pirmą kartą, kai tos kainos buvo pradėtos skelbti, žmonės buvo suglumę, kai kurie net pasipiktinę, ką čia dabar maišo, nes, sakykim, prisikrauna į krepšelį kažkokių tai prekių, nueina iki kasos, o kasoj pasako, kad čia kainos visai ne litais, čia kainos eurais ir čia niekas net pigo ir panašiai ir panašiai. Bet po poros savaičių, sakykim, tas vėl pripratome, suglumimas baigėsi ir buvo aišku, kad jeigu matai vieną kainą, tai reikia pažiūrėti ir kitos pasidairyti, nu, kad tiesiog įvertinti, kiek kainuoja. Ir lygiai taip pat dabar, jau kai eurą turime, dar bent pusę metų kainos yra skelbiamos 2 valiutom, kad atėjęs į parduotuvę žmogus ir pamatęs kainą 3, šalia pamatytų kainą ir 10. Ir kad jam būtų lengviau susiskaičiuoti. Ką mes dabar padarėme? Mes pasinaudoję kolegų užsienio, mokslininkų užsienio patirtimi, pabandėme paanalizuoti, o kaipgi Lietuvoje didelė ta iliuzijos pavojus, ar gali, ar reikia jam kažkaip dabar užbėgti už akių ir saugotis kažkaip ar ne. Ką mes padarėme? Likus 2 savaitėm iki euro įvedimo, mes kartu su partneriais rinkos tyrimų bendrovė Baltijos tyrimais padarėme tokį tyrimą Lietuvoje. Tai yra, tyrime dalyvavo 1000 žmonių, mes išdaliname jiems klausimynus ir tame klausimyne be kitų klausimų buvo sąrašas iš 40 maždaug prekių įvairiausių. Ten buvo ir batonas, ir juoda duona, ir rožės žiedas, ir vaistai nuo karščiavimo, ir dviratis, ir skalbyklė. Na, pačių įvairiausių tokių, kad būtų ir dažnai perkamos, ir retai perkamos, ir brangios, ir pigesnės, ir taip toliau. Ir žmonių paprašėme, kad jie nurodytų iš pradžių kainą litais, kaip jiem atrodo, kiek va, ta prekė gali kainuoti litais. Ir čia nebuvo tikslas nustatyti, kaip žmonės tiksliai ar netiksliai atspėja kažkokią tai vidutinę kainą. Bet tikslas buvo kitas. Tikslas buvo paprašyti to paties žmogaus šalia nurodyti ir kainą eurais. Tiesiog kaip jam atrodo, prašėm, kad jisai ten skaičiavimo mašinėlės netrauktų, neskaičiuotų, bet va, tiesiog intuicija ką rodo. Ir toliau mūsų užduotis buvo pamatuoti. O kaipgi tiksliai perskaičiavo? Tiesiog paimti žmogaus nurodytą kainą litais, padalinti ją iš oficialaus lito ir euro kurso 3,4528 ir pažiūrėti, kaip žmogaus nurodyta kaina eurais skiriasi. Ir malonu pastebėti, kad žmonės klysta nedaug. Ta paklaida, sakykime taip, jeigu tai populiariai pasakyti, 2/3 žmonių, nurodydami kainas litais ir eurais, apsiriko nedaugiau kaip 10%. Tai yra tikrai mažai. Ir tokia išvada kaip ir leidžia matyti ir manyti, kad bent jau tuo laikotarpiu, kol žmonės dar prie euro nepripratę ir jie vis dar perskaičiuoja, kai tarkim pamato kainą eurais, 1 euras 49 centai. Tai čia kaip daug ar mažai už granato vaisių, sunku suprasti. Tai ir tiesiog bandome atskaičiuoti arba ieškoti tos kitos kainos, kad galėtume įvertinti, mums čia brangu ar pigu. Tai vat tiesiog šitas tyrimo rezultatas gautas, jisai leidžia numanyti, kad vat bent jau tuo laikotarpiu dabar, kol mes vis dar atskaičiuojame, tai tų tokių apsirikimų daug ir didelių nebus.
Ačiū Jums už tokią gražią įžangą. Iš tikrųjų, tema yra ne tokia paprasta ir nėra tokia lengva. Ir na, vyresnio amžiaus žmonėms tikrai tas nelyginis skaičius, 3,45 ir taip toliau, ir reiškia, reikia dauginti iš nelyginio skaičiaus, tai yra sunkoka. Ir man yra sunkoka, tai, na, kad ir labai konkretus pavyzdys. Visai neseniai, prieš porą savaičių, aš buvau Palangoje ir užėjau į kavinukę sekmadienį išgerti kavos. Ir paprašiau 2 puodelius kavos ir paklausiau, kiek tai kainuos. Man pasakė, kad tai kainuos 4,80 €. Na, aš pagalvojau, tikrai nebrangu. Paskui pagalvojau, reikia paskaičiuoti, gavosi visai nemažai, apie 17 litų. Ir ne, tokios kavos aš negaliu gerti. 17 litų už 2 puodelius kavos yra per daug. Nors eurais atrodo visai gražiai. Ir tada iškart kyla tokios mintis. O iš tikrųjųgi kava kainavo 2,5 lito. O dabar daugiau nei 2,5 €. Tai aš suprantu, kad bus tokių verslo, sakykime, na, savininkų, kaip jos pavadinti, nežinau, veikėjų, kurie iš tikrųjų kels tas kainas ir tos kainos kils ir ypatingai aptarnavimo srityje, ar tai būtų kavinė, ar kokia ten, nežinau, kokia kita paslauga, gali iš tikrųjų tos kainos kilt. Bet ačiū Dievui, kad yra kažkoks tai, na, bandymas žmonėm padėti. Ir ši laida yra būtent tam skirta, kad žmonės galėtų atsiremti kažkokią patirtį kitų žmonių, kurie taip pat turėjo tą konvertaciją, pakeitimą vieno pinigo į kitą. Ir kad žmonėm būtų kažkokia pagalba. Na ir dabar, ką daryti, jeigu žmogus, sakykim, iš tikrųjų sunkiai skaičiuoja? Turbūt reikėtų nešiotis tą kalkuliatorių, ar ne? Kaip spręsti?
Manyčiau, kad taip. Pradžioje tikrai, kol mes nepripratome prie tų kainų, neturėtų būti gėda išsitraukti tą kalkuliatorių parduotuvėje ir pastovėti eilėje ir tegul ten ir arba prie prekių lentynų, arba prie kavinių, kad tiesiog galėtume įvertinti ir sau suprasti, čia brangu ar pigu yra. Toliau kokių dar, kaip aišku, dauginti iš 3,4 yra sudėtinga. Tai ką daro žmonės, kokias jie taisyklės naudoja. Vieni taip jie, sakykime, dabar, kai turi kainą eurais, padaugina ją iš 3. Ir šiek tiek iš akies, kai sako, prideda. Kiti daugina iš 4 ir šiek tiek atima, kad būtų paprasčiau. Bet kaip paklaida tikrai gali būti ir jinai yra, žiūrint, ką skaičiuosi. Gal jeigu ten jau 10 eurų skaičiuojame, tai ta paklaida jau susidaro didelė. Kai smulkesniais pinigėliais ta paklaida yra maža. Kitigi turi tokių jau kaip ir algoritmų arba skaičiavimo taisyklių. Tai yra, kad padaugina iš 3, tarkim, turim kainą 10 eurų, padauginam iš 3, gaunam 30 ir dar tada prideda pusę tos pirmos kainos, to 10 eurų. Tai būtų 5 ir gaunam 35. Tai yra labai panašu į tą kainą litais, kuri būtų. Bet kaip iš tokių palengvinančių būdų, tai labai gerai yra ta, jeigu kam teko gauti ir turi Lietuvos banko parengtą šitą tokią lentukę, kur galima vartalioti ir matosi, kiek kaina litais, kokia jinai būtų kaina eurais ir atvirkščiai. Ką dar daro žmonės ir kokia patirtis yra iš anksčiau, iš kitų šalių, psichologų jau netgi tokios nustatytos, kad turėti, kaip mes dabar turim kažkokias, tai kažkokias ribinės savo sumas. Pavyzdžiui, 1 litas, 5 litai, 10 litų, daugiau mažiau va tokiais rėmais, sakykime, jeigu ten dovanoja žmogus pinigus, deda į vokelį kažkokią sumą, tai ten gali būti 20 litų, kažkokia tokia suma. Tai dabar ką reikėtų padaryti, tai tiesiog išmokti naujus, netokius gražius, bet skaičius eurais. Na pavyzdžiui, 30 euro centų tai yra litas. Ir jeigu šiandieną matom skirtumą dviejose parduotuvėse, ten pieno pakelis vienoje kainuoja 30 euro centų brangiau negu kitoje, tai tai yra litas. Ir jeigu dėl lito mes, sakykime, eitume į kitą parduotuvę vien dėl to, kad nusipirkti, čia irgi reikėtų tą atminti. Jeigu tai yra 3 eurai, tai yra tas, kas buvo verta 10, tas, kas kainavo 10 litų. Tai va tokius tarpinius tokius skaičius tiesiog reikėtų įsiminti ir vat, kaip jūsų paminėta kaina buvo 4,80 kažkiek, ar ne, tai galima prisiminti, kad 3 eurai tai jau yra 10 litų ir dar 1,80 euros, nu, tai dar pusė, sakykime, tai maždaug taip. Nu, va tokiais va dalykais skaičiuoti. Jeigu žiūrėt, kas dabar kam labiau pasiseks ar nepasiseks, tai kad ir kaip būtų skambėtų keistai, bet turiu pastebėti, kad jauni žmonės, jaunuoliai, moksleiviai šiandien daugybos lentelę moka tikrai prasčiau negu jų seneliai. Tai manyčiau, kad čia seneliai, kurie daugybos lentelę dar ir šiandien atsimena, tikrai kaip mažiau ar apsigaus ar tiksliau suskaičiuos. Nors ką parodė mūsų tyrimas, tai parodė, kad vis dėlto tiksliausiai skaičiuoja tas vidurėlis, viduriniojo amžiaus, jeigu būtų galima taip pasakyti atstovai, tiem, kam nuo 30 iki 50 maždaug. Tai vat. Bet iš kitos pusės tai yra ir patirtis, tai yra tie žmonės, sakykime, jie dažnai vaikšto į parduotuvės. Jie galbūt buvo Europos Sąjungos kitose šalyse, kur yra eurai ir jie daugiau mažiau, tą, jiems nu, kaip nekelia nuostabos tie tokie maži skaičiai.
Ačiū Jums už gana konkrečius patarimus, kad skaičiavimas, na tikrai gera pamoka išmokti, kad 30 euro centų tai yra litas ir 3 eurai yra 10 litų su trupučiu, tai tikrai yra lengva tą įsiminti. Na, o dabar jeigu kalbėti dar apie tą patirtį kitur, nu va, sakykime, iš tikrųjų keitėsi tie eurai Vokietijoje, keitėsi Latvijoje. Latvijoje latas buvo didesnis, kaip sakant, stambesnė kopiūra už eurą. Kaip ten žmonės reagavo, kokios yra patirtis, kokie, sakykime, kokie kuriozai gal buvo iškilę?
Iš tikrųjų taip, tyrimų padaryta ir reakcijų yra įvairiausių ir tarkim Latvijoje, tai kainos padidėjo parduotuvėse. Ir tai latviams atrodo tarsi pateisina jų ankstesnę baimę, kad viskas pabrangs. Ir jie mato didesnius skaičius, ne taip kaip mes, jie mato didesnius skaičius parduotuvėse ir jiem tikrai atrodo tiki, kad padidėjo. Kita vertus nėra ugnies, bet dūmų be ugnies. Tai yra tų pačių latvių pažiūrėti patirtį ir kas tenai pabrango. Mes dabar su latviais esam nu, panašioj ekonominiai situacijoje Lietuva yra šiemet, kaip Latvija buvo pernai. Nu, infliacija maža, palūkanos mažos, pasme, visos sąlygos tokios kaip ir panašios ir galima lyginti ir galima netgi iš latvių šiek tiek pasimokius pažiūrėti, o kas gi laukia mūsų. Tai jeigu iškalbėti apie kainas, tai jau net ir statistikai ir statistikos departamentai nesiginčia, kad Latvijoje tikrai pabrango paslaugos. Kirpyklos, batų remontas, na va tokie, tokie dalykai, viešojo maitinimo įstaigos ir jos atrodo pabrango kainos tenai, arba kainų augimas tenai buvo pats didžiausias. Kas vyksta Lietuvoje? Lietuviai toks vaizdas, kad jau iš Latvių patirtį pradėjo taikyti iki euro įvedimo ir kai vat, mes, pavyzdžiui, žiūrim, kas vyko Lietuvoje iki praeitų metų Liepos mėnesio, tai pas mus jau pradėjo brangti ir tikriausiai ne vienas klausytojas prisimins ir pritars, kad buvusi kaina nu, kažkokia, tai ten, sakykime, 13 litų 99 centai, Liepos mėnesį tapo kažkokia keista kaina, 14 litų 24 centai. Nu, tokia neįprasta akiai ir kodėl čia toksai ir po kablelio, bet kai tą kainą atskaičiuoja į eurus, pamatai gražų skaičių, pamatai gražų lygų skaičių ir tai buvo aišku, kad na, jau verslininkai pradėjo ruoštis tam euro įvedimui. Bet vis dėlto, jeigu žiūrėti kitas prekes, sakykim, tai ten tas pabrangimas jisai tikrai nėra žymus. Paminėjote Vokietiją, tai ten eurą jie turi jau vokiečiai nuo 2002 metų ir jų atsiskaito. Tai ką pastebėjo tyrėjai, kaip žmonės reagavo ir kaip jų pasikeitė, nežinau, mąstymas, jeigu taip galima pasakyti, tai vokiečiams pradėjo atrodyti, kad prekės pasidarė mažiau kokybiškos. Dėl to, kad na, kainų skaičius yra kitas. Jie mato mažesnį skaičių, negu buvo pripratę prie vokiškų markių. kad euro iliuzija ir kad prekės visos ir paslaugos brangsta, tai yra praktiškai durk pirštui bet kurią šalį, nu, išskyrus vieną, Slovakija buvo ta šalis, kur va tokios nuostatos, kad čia viskas paėmė ir pabrango, jinai nebuvo tokia stipri kaip kitose šalyse. Ir tai vėlgi tai yra paaiškinama. Tarkim, jeigu aš šiandieną nueinu į kavinę nusipirkti dienos pietų, kaip esu įpratusi ir pamatau, kad jų kaina yra gerokai išaugusi, tai man ir atrodo, kad viskas pabrango ir, sakykime, eidama pro degalinę į degalų kainas nebeatkreipiu dėmesio. O degalų kainos, nu, aišku, ne dėl euro įvedimo, bet degalų kainos šiandieną yra atpigusios ir tiesiog, kai žmogus kažko bijo, tai iš tikrųjų jisai tą ir gauna, kad ir kaip atrodytų paradoksalu. Ir tarkim, jeigu mes bijome ir matėme ir manome, kad kainos pabrangs, mes tikrai pastebime ir labiau pastebime tuos dalykus, kurie pabrango. Ir nebeatkreipiame dėmesio arba tai, kad kas nors atpigo, mums atrodo nebeaktualu.
Žinoma, visame tame pasitaiko ir tokio labai neprofesionalaus arba, kaip pasakytume, na tokio su tam tikru tikslu, vat, pavyzdžiui, gazdinti, bauginti žmonės, manipuliuoti jų jausmais, žiniomis ir taip toliau. Jokio pelno tai neduoda, bet ištraukia į paviršių, kaip sakant, dėmesį. Man pačiam teko žiūrėti per televiziją tokius du reportažus, kuriuos, na, aš tik paminėsiu jų esmę, kad tokiais dalykais tikėti tikrai negalima ir tokiais pseudomokslininkais arba tokiais patarėjais tikrai reikia vengti tokių dalykų. Žurnalistė klausė vienos skrydžių, tai yra lėktuvai skraidinančių žmonių specialistės, klausė apie tai, kodėl bilietai lėktuvuose nebrangsta, kodėl jie, kaip sakant, yra brangesni, o turėtų atpikti, nes kurasgi, kuro kainos nukrito ir taip toliau, trečdalių netgi ir taip toliau. Ir specialistė atsako, konkrečiai atsako į užduotą klausimą. Matote, kuras taip iš tikrųjų atpigo 30%, bet mes kuro kainą esame pasitvirtinę pagal dolerius, o dolerio ir euro kursas irgi keitėsi, 10% pabrango, ar tai kažkiek, tai todėl mūsų kainos brangsta ir taip toliau ir taip toliau. Ir tada žurnalistė klausė, bet klausykit, bet jūsgi nemokate už kurą jokio akcizo, tai apie ką mes šnekame? Reiškia, tokia gaudyklė pagauta. Dar vienas reportažas tai buvo gluminantis, kai vienos specialistės Lietuvoje paklausė apie tai, va, kainos kilo iki euro įvedimo, iki naujųjų metų pirmosios dienos, ir jūs sakėte, kad ten mokesčiai kažkokie tai pakyla ir taip toliau. O kodėl kainos kyla ir po naujųjų metų? Tai specialistai atsako, matote, pagrindinė tuo metu Lietuvos valiuta buvo litas, tai mes turėdom tam tikrus mokesčius mokėti už tai, o kadangi dabar pasikeitė, dabar litas nebėra Lietuvos pagrindinė valiuta, yra euras, tai mes turime dar papildomai mokesčių mokėti. Tai klausimas, tai kieno tada tas litas tapo Baltarusijos, Lenkijos valiuta? Nu, vienu žodžiu, tokių keistų įvykių vyksta. Aišku, yra piktavalių žmonių, kurie tikrai pasinaudos. Nesakau, kad turguje gali būti, kad ir parduotuvėse yra tam tikros manipuliacijos. Mes visko nežinome. Mes galime tik spėlioti. Na, turime patirtį. Patirtis sako taip, kad kai brango benzino kainos, dizelinio kuro, tai visi prekybininkai kalbėjo apie tai, kad va, brangsta kainos, brangs visi produktai. Pinga, kuro ir benzino kainos, jokie produktai nepinga. Tai mes suprantame, kas čia susimovė ir kas, kaip sakant, prisimelavo. Reiškia, privažiavo tilto galą, kaip mes sakome, melagis važiavo, tiltelis įgriuvo. Ir, na, suprantame, žmonės kantrus ir taip toliau. Primenu, jog prie mikrofono šiuo metu yra daktarė Julita Varanauskinė, SEB šeimos finansų ekspertė, laida veda Liutauras Serapinas. Na, gerbiama Julita, o dabar kaip žmonėms padėti tiems, sakykime, kurie tiesiog iš baimės bijo leisti tuos eurus? Buvo įpratę, kad gauna pensiją, kuri yra 800 litų. Dabar gavo tuos kelis šimtus, taip, čia sausio pradžioje. Mato pinigų labai vienetų mažai, ką reikės daryti, pradeda taupyti, rizikuodami net sveikatą, savo gyvybę, savo gerbūviu. Kaip jiems padėti?
Iš tikrųjų, tai, kad sausio mėnesį arba sekantį mėnesį po to, kai pasikeičia valiuta, šiek tiek smunka mažmeninės prekybos apyvarta, mažėja vartojimas, tai jau yra pastebėta ir vėlgi įvairiose šalyse, nes vieni žmonės galbūt pratinasi, tiesiog jiem yra svarbu susivokti ir suprasti, kokios čia yra kainos ir, sakykime, jie galbūt yra linkę atidėti kažkokius ne pirmo būtinumo pirkinius, nu tiesiog kurį pirmą mėnesį pirkti tik tai, ką pirkdavo anksčiau ir tai, tik tai, ko reikia, kad tiesiog prisipratinti ir, nu, ir pasižiūrėti, kaip čia viskas veiks. Bet manyčiau, kad gali būti ir tokių žmonių, kurie vėlgi dėl jūsų jau anksčiau minėtų įvairiausių gąsdinimų yra tikrai persigazdinę ir sunerimę. Kai man irgi pačiai yra teko girdėti, kaip jūs gyvensit, kai viskas tris kartus pabrangs, o jūsų pajamos tris kartus sumažės. Nu, negalima taip žmonių gąsdinti, nes nu, reikia suprasti, kad jeigu parduotuvėje arba jeigu, sakykime, žmogus pensiją gavo nebe ten tarkim, kad lengviau būtų skaičiuoti, pasakysiu, nebe 900 litų, o 300 litų, tai ir parduotuvėje prekė kainuoja nebe 9 litai, o, atsiprašau, pirmoje atveju reikėjo sakyti, nebe 900 litų, o 300 eurų, tai ir parduotuvėje jisai mato, kad nebe 9 litai, o 3 eurai. Bet kad būtų paprasčiau, sakykim, žmonėm, tai vėlgi galima grįžti prie tokių pačių, tokių jau elementariausių dalykų. Kai vat, mes kalbam su jaunai žmonėm, kurie tik pradeda savo savarankišką gyvenimą, kurie gauna pirmas pajamas ir galvoja, kaip čia dabar gyvent, kad liktų iki mėnesio galo, tai tiem žmonėm, kurie, sakykime, šiandien gauna pensiją ir tai nėra jokių būdų jų pirma pensija arba jie tikrai nepradeda savo savarankiško gyvenimo, bet tikrai galima vėlgi prisiminti ir grįžti prie tų tokių bazinių dalykų. Na tai yra, prieš einant į parduotuvę, pavyzdžiui, susirašyti, ko man tikrai reikės toj parduotuvėj nusipirkti. Ir jokių būdų nebadauti ir nepradėti savo ten, jeigu anksčiau pirkdavome ten litrą pieno, kad dabar nusipirkti tik tai pusę litro arba iš viso nepirkti pieno. Ne, iš tikrųjų tikrai galima sau leisti pirkti tai, ką buvome įpratę pirkti iki šiol. Ir tarkim, susirašius nueiti į parduotuvę ir tada toje parduotuvėje tenai vėlgi imti tik tai, kas sąraše. Nesidairyti į kažkokius keistus skaičius, kai ten jogurto pakelis 0,20 kainuoja. Galima dar tokį dalyką padaryti, kad tarkim, jeigu iš tos pensijos žmogus gyvens 4 savaitės, tai tarkim, atidėti mokesčiam už butą, ką jisai būdavo atidėdavo iki tol, tam galima išsitraukti tiesiog praėjusių metų, sausio mėnesio mokėjimo už butą knygelę, pasižiūrėti, kokia ten buvo suma litais, atskaičiuoti ją eurais ir iš savo pensijos va tokią padėti jau į šalį. O toliau likusius pinigus padalinti, pavyzdžiui, 4 dalis po vieną kiekvienai savaitei. Ir tiesiog žiūrėti, kaip tą savaitę išeina. Ir netgi po pirmo vizito į parduotuvę, sugrįžus, nu tikrai turėtų pamatyti, kad jeigu anksčiau jis išleisdavo 20 litų, kad dabar tai bus šiek tiek mažiau negu 7 eurai. Ir tiesiog prie to prisipratinsime. Ko nereikėtų daryti, tai kaip ir sakiau, nu kaip, kai žmogus, kaip sakyt, jeigu taip sakykime, nepritekliuje, tai jis pamatęs kažkokį tai pigų daiktą, jisai gali susiviliuoti ir nusipirkti net ir tai, ko nereikia, nes tai yra gera proga imti dabar, nes paskui nebebus. Tai va šitokiem dalykam nereikėtų pasiduoti ir verčiau nežiūrėti tuos dalykus, kurių nereikia.
Ačiū Jums, Jelita, už tą priminimą apie akcijas, kurias dažnai žmonės randa savo pašto dėžutėse, tos laikraštėlius ir taip toliau, ten ir net krepšelių dugne būna krautuvėje atėjus. Parodoma, kad va čia pigiau ir taip toliau. Tos akcijos, žinot, yra irgi verslas, irgi yra biznis, kaip sakome. Ir tikrai su tom akcijom nereikėtų taip jau aklai viską daryti. Tikrai yra gerų verslininkų, kurie moraliai tvarko savo biznį atsakingai ir žiūri, kad tos visos rinkos neperkaitintų arba nesušaldytų. Yra verslininkų, kurie visada rizikuos. Jie rizikavo ir litų epochoje, rizikuos ir euro epochoje, bandys sulošti, kaip sakant, vabank, bandys pakelti ten, kur kiti galbūt, na, sakykime, nužemina tas kainas. Ir su tom akcijom labai geras pavyzdys. Akcijos nėra tikra kaina. Pirmas sakinys, tai netikra kaina. ar bus tikras produktas, spręskite patys, bet būkite labai įdėmus dėl šitų akcijinių visų dalykų. Taip norisi, iš tikrųjų norisi patikėti, kad vat, ateisi tavo gyvenimą geras žmogus, tau pasiūlys kažką pigiau ir duos kažką geriau. Ar tikrai daug tokių žmonių turit savo šeimoje, savo aplinkoje, savo laiptinėje, savo kieme, savo kaime, kurie taip aukotusi dėl jūsų gėrio. Taip pat lygiai ir krautuvėje, taip. Tai būkime protingi. Ten, kur pinigai, iš tikrųjų galima labai greitai ir pasiklysti, bet galima ir tikrai tvarkingai gyventi. Mes labai dėkojam Julitai, kuri tikrai kiek įmanoma stengiasi padėti ir patarti. Na ir dargi norisi truputį pakalbėti ir apie tą išlaidavimą. Nes žmonės iš tikrųjų kartai švaistosi pinigais, mes matome ir ne tik jaunimas, bet ir vyresnio amžiaus žmonės, gavę kažkokį tai lengvesnį ten tą eurą dabar reikia taip sakyti, reiškia iš tikrųjų išdikauja. Kaip pabandyti žmonėms na, padėti, kad jie nemėtytų pinigų į visokiausius menkaverčius produktus, kurie yra vienadieniai? Kaip jiems patarti, na, sakykime, kad geriau pirkti žaliavą, pirkti mėsą, o ne mėsos skonio gaminį? Kaip geriau pirkti paprastą muilą, o ne truputį muilo ir daug, daug visokiausių kvapiklių, kurie neskalbė, o mus žaloja mūsų receptorius, odą ir taip kvėpavimo takus ir taip toliau. Tai vat šita gyvenimo išmintis tikrai yra ne vienadienis dalykas ir per vieną laidą gal nepadarysim, bet Julita, jūs turite patirtį, jūs esate mokslų daktarė, esate šeimos finansų ekspertė. Vienas kitas patarimas tikrai praverstų.
Na, iš tikrųjų, vėlgi, kuo mažiau išleisti, tai ko gero nėra žmogaus tikslas. Net ir finansų valdymo tikslas nėra. Ir, sakykime, yra žmonių, kurie, jeigu šiandieną mes pradėtume, sutiktume du žmonės gatvėje ir jie pradėtų ginčytis, verta įti kavinę gerti kavos ar neverta įti gerti kavos. Vienas sakys, taigi namuose galima atsigert, ko ten eiti mokėti, o kitas sakys, taigi man ten maloniau, aš ten galiu pabendrauti. Ir čia tiesos nėra. Čia iš tikrųjų, kiekvienas mes, svarbiausia žinoti, kad kai aš moku pinigus, aš žinau, už ką moku. Ir eiti į kavinę gerti kavos, nu, manyčiau, čia nejoks nenusikaltimas, jeigu po to, sakykime, po to kavos gėrimų 3 kartus per dieną kavinėse ir taip toliau, nebelieka pinigų kažkokiam tai vaistam nusipirkti, pavyzdžiui, ar ne. Arba ne tik vaistam, kai tarkim žmogus ten ir kavos nori, ir paskui dar nori ir pakeliauti, ir paskui prisima tų pigių, neva, ar greitų paskolų. Ir paskui papuola į tokią bėdą, iš kurios išlipti sunku. Tai manyčiau, kad čia labiausiai galbūt, ką pirmiausiai reikia, tai pirmiausiai reikia suvokti savo galimybes. Ir mūsų galimybės, finansinės galimybės labiausiai riboja mūsų pajamos. Ir tarkim, jeigu turim 2 drauges, kurių viena uždirba 1000 litų, o kita dabar uždirba 1000 eurų, tai bus blogai, jeigu ta, kuri uždirba 1000 litų, dabar būtų 300 eurų, bandytų gyventi kaip ta draugė, kuri ten tuos kitus pinigus uždirba. Tai čia net nežinau, kaip būtų galima pavadinti, bet vėlgi mokslininkai žino tą reiškinį ir jisai vadinasi, jeigu taip į lietuvių kalbą išvertus, tai yra gyventi taip kaip kaimynai arba gyventi, leisti sau ne mažiau negu kaimynai. Ir link ko tai veda? Nu, pirmiausia, žmogus jaučiasi nelaimingas, nes jisai gyvena ne taip kaip jo turtingesnis kaimynas. Nelaimingas ne tik tai dėl to, kad jisai negali sau leisti kažkokio tai, žinau, šviežesnio ar ten labiau ekologiško ar kažkokio tai maisto nusipirkti. Bet ir apskritai, kad jis gyvena blogiau negu kaimynas. Ir tada jisai iš visų jėgų stengiasi atrodyti arba tokį gyvenimą būdą vesti taip kaip kaimynas, bet iš tikrųjų tai yra kančia, nes nu, jisai skriaudžia save kitur, kitose vietose. Tai dabar kaip nepasimauti ir kaip neapsigauti ir nepasiklysti va, tarp tų menkaverčių dalykų, tai praktinis patarimas būtų toksai, kad jeigu aš einu, nežinau, į parduotuvę, į miestą, tai pirmiausia, va, prieš išeinant dar iš namų, nuspręsti, ką aš ten pirksiu ir kiek aš ten pirksiu. Ir, sakykime, tada yra, nu, šiek tiek mes, nu, kas žmogų vilioja. Vėlgi yra mokslas apie tai, kaip paskatinti, priversti žmogų išleisti pinigų daugiau. Vienas yra tai graži pakuotė, sakykime, ten bus blizgantis popieriukai, kažkokia naujiena rėkianti. Kitas yra, kai šalia parašysime skaičių didelį su procentais ir didelę nuolaidą, visame 75% nuolaidą. Dar kitas yra, kad 3 už 2 kaina. Nu, tarkim, man reikia vieno podelio, arba net ne podelio, pasakykime, kad nors man reikia vieno ten kokio maisto produktų, nu ten galbūt ten grietinės indelio, nors nemačiau niekada su grietinė. Vieno indelio ateinu, pamatau, kad parduodama supakuota du grietinės indeliai ir dar koks nors šaukštelis. O, kaip gerai, aš gausiu šaukštelį. Nu ką reiškia, aš tada nusiperku tuos du grietinės indelius, gaunu šaukštelį, rezultate vienas grietinės indelis sugenda, aš vis tiek suvartoju tik tai vieną, bet pinigų esu išleidusi daugiau. Toliau dar koks yra, kokie yra tie triukai. Nu, pavyzdžiui, prekybininkai pasakys, kad jeigu norime, tarkim, turime dviejų rūšių prekes, nu, tegul bus tai kažkoks tai gaivusis gėrimas. Vienas gaivusis gėrimas kainuoja, pavyzdžiui, 1 eurą, o kitas gaivusis gėrimas kainuoja 1,5 eurą. Jie savo kalorijomis ir visokiais kitokiais dalykais galbūt ten skiriasi labai nedaug. Žmonės perka tą, kuris kainuoja 1 eurą. Ką padaryti, kad pirktų tą, kur 1,5 euro kainuoja? Nereikia nuolaidos, nereikia dar ten kažkokių tai pakavimų. Užtenka parstatyti šalia trečią brangesnį, kuris parašyta bus, kad kainuoja 2 eurus. Ir tada, nu ką darys žmogus, atėjęs į parduotuvę. Nu, aš nesu ten kažkoks jau labai jau ten toks taupus, kad pirkčiau pačius pigiausius. Aš negaliu sau leisti pirkti pačio brangiausio, nes tai būtų išlaidavimas. Reiškia, aš imsiu per viduriuką, tą, kuris per viduriuką. Tai ką reiškia? Reiškia, kad mūsų sprendimui padaro įtaką ne tai, ko mums reikia, nu, skonio, spalvos, cukraus kiek ar dar kažkokio tai gėrimo, bet kas yra šalia. Ir vat, vėlgi yra visas mokslas, kaip dėlioti parduotuvėse prekes, kad vartotojai, pirkėjai, galėdami pirktis iš pigesnių ir brangesnių, nusipirktų tą brangesnę, nors gal nai savo vertybėmis, ar verte kažkokia, tai nelabai skiriasi ir nuo tos pigesnės. Tai vat, nu čia, kaip sakyt, pats pagrindinis vaistas nuo tokių vat, spontaniškų dalykų, tai yra labai aiškus, bent jau pagalvojimas apie tai, ko aš einu ir kur aš einu. Ir, sakykime, ten tomis naujienomis, dar ką dar, nu, padaro dar deficito jausmą, ne tik šiandien, tik vat, tik 2 valandas iki parduotuvės, aš nespėsiu, man tai geras būtų dalykas tą nusipirkti, aš nespėsiu, dėl to vat sumoku. Nu, tai va tokie dalykai yra, bet arba kad ir tos pačios nuolaidos, kai, sakykime, yra tų pasipiktinusių žmonių, kurie sako, kad nu, tai kokiagi čia nuolaida, ta prekė kiek kainavo vakar, tiek kainuoja ir šiandien, tik tai šiandien parašyta, kad čia 30% nuolaida, nors iš tikrųjų tai vėlgi, kaip nuo to apsisaugoti? Ta žmogus, kuriam tikrai reikia tos prekės ir kuriam ne dabar jos prireikė, o tarkim jis jos ieškojo nu, savaitę, dvi, jis tikrai žino, kiek jinai kainavo iki akcijos. Ir jam, sakykime, tai, kad jam parašyta šalia 75%, įtakos nepadarys, jis vis tiek žiūrės į galutinę kainą. Tai vaistas kas? Planavimas.
Ačiū Jums už pokalbį, už paraginimus, už patarimus, už apžvalgą tai, kas vyksta Lietuvoje ir kas vyksta kitose valstybėse. Turime save sveikinti, kad nestovime vietoje, kad pas mus vyksta dinamika gyvenimo, kad turėjome litą, dabar turime eurą. Mes nežinome, kas bus ateityje, galbūt, ką gali žinoti, gal po 10 ar 20 metų vėl turėsime litą, o gal kokį kitą pinigą. Pagaliau yra svarbu ne forma, o turinys. Ir ne tai, kaip mes, sakykime, prabėgame trumpą distanciją, bet kaip mes prabėgsime visą savo gyvenimo kelią. Ir jau jūs, gerbiami radio klausytojai, turbūt didžioji dalis matėte ne vieną kartą, kaip keitėsi pinigai. Žinoma, girdėjote ir skeptikų, ir optimistų. Mes stengiamės, kad mūsų laidos būtų realistinės, kad nebūtų nepasverto optimizmo, kuris vestų į klaidakelį, ir kad nebūtų pesimizmo, kuris išmuštų iš rankų bet kokią gerą iniciatyvą, kad ir paprasčiausia norą gerai gyventi. Na, dėkoju labai finansų ekspertei, šeimos finansų ekspertei, gerbiamai Julitai Varanauskieniai. Primenu, jog prie mikrofono taip pat buvo ir Liutauras. Gal ne viską galėjome jums atsakyti, tikimės, jog šių laidų aktualumas bus ryškus ir atsižvelgdami jūsų poreikius, mes tą temą bandysime pratesti ir patarti jums ir toliau kaip tvarkyti ne vien tik savo dvasinius ieškojimus ir patirtis, bet ir eilinius buitinius dalykus. Pasilikite su Marijos radiju. Ačiū, sudė.